Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον ανεξάρτητο βουλευτή στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Καλημέρα, καλό μήνα κύριε Θεοχάρη.
Καλημέρα, καλό μήνα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά,
ελπίζω ο καιρός έτσι να είναι καλά, να μπει και ωραία ο Φεβρουάριος.
Μια χαρά, δεν ξέρω μήπως το κρύο πάει προς τα πίσω όμως. Πάντως κύριε είναι. Θεοχάρη, εσείς οι ανεξάρτητοι βουλευτές έχετε ένα καλό, ενδεχομένως πολλά καλά, αλλά το γεγονός ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να υπακούσετε σε κάποια κομματική γραμμή ξεχωρίζει. Δηλαδή, μπορείτε να πείτε τη γνώμη σας ελεύθερα, χωρίς το φόβο ότι κάποια δήλωσή σας θα δημιουργήσει εσωκομματικές τριβές, όπως γίνεται αυτή την περίοδο, ή μάλλον και αυτή την περίοδο σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων.
Έχετε δίκιο και ξέρετε ότι παλεύω για να αποδείξω, γιατί πάρα πολλές φορές με ρωτάνε τι θα γίνει, θα μείνεις, βρες μια στέγη, κάνε κάτι, να αποδείξω την αξία της ανεξαρτησίας και στη σκέψη και στην προσπάθεια και ελπίζω έτσι κάπως λίγο να φαίνεται και χαίρομαι που το αναγνωρίζετε.
Πάντως, στο συγκεκριμένο τώρα θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα, η θέση της κυβέρνησης για τη διευθέτηση του ζητήματος του Σφύρου, του ονόματος, όπως έχει εκφραστεί μέχρι στιγμής, είναι σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό ή χρονικό προσδιορισμό, αμετάφραστη, έργα όμνες και χωρίς αλυτρωτισμούς. Αυτό σας βρίσκει σύμφωνο, κύριε Θεοχάρη?
Είναι ένα πλαίσιο το οποίο έχει πάνω κάτω κινείται σε ό,τι είχε κινηθεί οι προηγούμενες κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, νομίζω και το κεκτημένο, αν θέλετε, του Βουκουρεστίου, το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ακριβώς η απειλή αυτή του βέτο είναι που μας επιτρέπει αυτή τη στιγμή σήμερα να έχουμε κάποιες ελπίδες για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά και γενικότερα η εξωτερική πολιτική της χώρας μας αυτό το ζήτημα είχε δημιουργήσει μια κοινή θέση και μια κοινή στάση, έστω μετά από τα πρώτα προβλήματα που όταν ανέκυψε αυτό το ζήτημα στις αρχές της δεκαετίας του 90 είχαμε μέχρι να καταλήξουμε σε αυτή την θέση. Φυσικά υπάρχουν διάφορα ζητήματα, ακόμα και διαδικαστικά. Δεν φτάνουν δηλαδή μόνο αυτές οι τέσσερις προϋποθέσεις, που είναι προϋποθέσεις που οποιοδήποτε λογικός θα τις έβαζε. Διάβασα την περασμένη Κυριακή στη Real News τον κύριο Μέρτζο να αναφέρει αυτές τις προϋποθέσεις και με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Όμως πρέπει να δούμε και τα διαδικαστικά, να δούμε ότι μιλάμε για μια συμφωνία η οποία θα μπορέσει να υλοποιηθεί, δεν θα έχει πισωγυρίσματα και αν έχει πισωγυρίσματα αυτό σημαίνει ότι θα γυρίσουμε ακριβώς στο αρχικό σημείο που είμαστε και τώρα, χωρίς να χάνει η χώρα μας κάποιο κάτι από τα κεκτημένα τα οποία έχει κερδίσει όλο αυτό το
χρονικό διάστημα. Πιο πιθανό, ποιο θεωρείτε, να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν ή να προχωρήσουμε?
Τώρα τι να σας πω, μου ζητάτε να κάνω κάποια εκτίμηση η οποία...
Βάσει των δεδομένων.
Ναι, χωρίς να έχω δεδομένα, διότι φυσικά είδα και χθες τον κύριο Κοτζιά στην τελετή αναγόρευσης του Πρόεδρου του Ισραήλ σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πειραιά και ακούστηκε αισιόδοξος ότι θα το καταφέρει, θα το φέρει το ζήτημα και θα είναι μια έντιμη και σωστή συμφωνία σύμφωνα με τα συμφέροντα της χώρας. Δεν μπορώ να κρίνω, δεν έχω κάποια δεδομένα, μπορώ απλώς να αποδεχτώ τι λέει ο κάθε ένας από τους οποίους επηρεάζει το ζήτημα αυτό καλόπιστα. Ναι. Νομίζω ότι θα το δούμε μπροστά μας, τι να σας πω.
Όταν έρθει η συμφωνία στη Βουλή, και αν είναι βέβαια σε αυτό το πλαίσιο, έτσι απαραίτητη προϋπόθεση, θα την υπερψηφίσετε?
Αυτό θα μένει να το δούμε. Φυσικά το πλαίσιο έχει έτσι πολύ υποθετικό, αν θα μπορέσουμε να το πετύχουμε, και όπως σας είπα είναι εκτός από την ίδια τη συμφωνία και οι εγγυήσεις οι οποίες θα επιτρέψουν αυτή τη συμφωνία να υλοποιηθεί χωρίς να χάσουμε τίποτα σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό. Από την άλλη όμως υπάρχει και ένα τρίτο ζήτημα και αν θέλετε αυτό είναι η υποχρέωση της κυβέρνησης και δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φερθεί σε αυτό το πρόβλημα κυρίως ως ζήτημα εσωτερικής κατανάλωσης. Ξέρετε ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει ευαισθησία ιδιαίτερα στην περιοχή της Μακεδονίας και έχει ευαισθησία η οποία, αν θέλετε, έχει φουντώσει περισσότερο διότι βρισκόμαστε σε μια οκταετία κρίσης η οποία έχει ανατρέψει τις ζωές όλων των συνανθρώπων μας και ακόμα και ζητήματα συμβολικά λαμβάνουν έτσι, μια διάσταση μεγαλύτερη από όσο θα περίμενε κανείς υπό κανονικές συνθήκες. Και συνεπώς, αυτό που είχε υποχρέωση και δεν το έχω δει ακόμα να το κάνει η κυβέρνηση είναι να προσπαθήσει να ενώσει τις φωνές του πολιτικού κόσμου και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να ενώσουμε και τον ελληνικό λαό σε μία στάση, μία θέση την οποία να είναι αποδεκτή για όλους, δηλαδή να το πω και με άλλα λόγια, το να περάσει μια συμφωνία με 152-148 είναι προφανές ότι ανοίγει πάρα πολλά προβλήματα, πολύ περισσότερα από όσα ενδεχομένως κλείνει. Διότι οδηγεί σε διχαστική λογική, οδηγεί τον κόσμο να ξαναγυρίσουμε, να ανταλλάξουμε τις ύβρις που ρίχναμε για το μνημόνιο-αντιμνημόνιο, mm-hmm. να τις πάμε τώρα σε προδότη και αντιπροδότη.
Άρα θεωρείτε κι εσείς αυτό που λέει η κυρία Γεννηματά, ότι χρειάζεται η σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο αυτό να γίνει?
Θεωρώ ότι θα ήταν απαραίτητα και άλλα πράγματα να γίνουν. Να κρατηθεί η αντιπολίτευση ενήμερη για τις διαδικασίες, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο ζήτημα, οι επιλογές οι οποίες έχει μπροστά τους ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός, δεν είναι απαραίτητα όλες δημοσιοποιήσιμες, έτσι. Και στο τέλος έρχεται μια συμφωνία την οποία ο κόσμος δεν ξέρει ποια ήταν η εναλλακτική της ή τι δεν ήταν, καταλάβατε. Mm-hmm. Δεν φαίνονται όλα τα οποία συμβαίνουν. Είναι υποχρέωση λοιπόν της κυβέρνησης να κρατάει ενήμερη θεσμικά, με σωστό τρόπο φυσικά, με τα απόρριτα που πρέπει να τηρούνται, την αντιπολίτευση, ώστε και αυτή να παίξει τον ουσιαστικό και σοβαρό ρόλο που έχει να παίξει στην ενότητα της ομοψυχίας του ελληνικού λαού.
Εκτιμάτε, κύριε Θεοχάρη, ότι με αφορμή το θέμα της ονομασίας της ΦΥΡΟΜ μπορεί να έχουμε και κάποιες πολιτικές εξελίξεις, ακόμα και μετακινήσεις βουλευτών από το ένα κόμμα στο άλλο?
Έχω την αίσθηση ότι, και αυτό είναι που είπα προηγουμένως, ότι η κυβέρνηση το μεταχειρίζεται αυτό το εθνικό θέμα με όρους εσωτερικής πολιτικής κατανάλωσης, και αυτό είναι εθνικά επικίνδυνο, ότι ακριβώς αυτός είναι και ο σκοπός. Δηλαδή το ξεκαθάρισμα, αν θέλετε, ξέρετε πολύ καλά ότι τα δύο μεγάλα κόμματα διαχρονικά στη χώρα μας ενδιαφέρονται για το ύψωμα των τόνων, έτσι, στον, mm-hmm. να σηκώνουν αυτούς τους τόνους ώστε να συνθλίβουν τους μικρότερους σχηματισμούς, να αναγκάζουν τους βουλευτές να παίρνουν θέση από τη μία ή την άλλη πλευρά και γενικότερα να υπάρχει ένα ξεκαθάρισμα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι αυτός ο κύριος σκοπός, αν θέλετε, καλόπιστα της κυβέρνησης, όμως δεν μπορώ να μην δω την ασυνήθιστα μεγαλύτερη ένταση την οποία πήρε αυτό το πρόβλημα από την πλευρά και της κυβέρνησης και θα έλεγα και της αντιπολίτευσης σε ορισμένες περιπτώσεις, και πολύ φοβάμαι ότι μπορεί είτε σαν δεύτερο πλάνο ή σαν μια παράπλευρο κέρδος για αυτούς που φτιάχνουν αυτά τα σχέδια να είναι και αυτό. Ελπίζω ότι κάνω λάθος και ότι το κύριο και το ουσιαστικό είναι στο μυαλό μας πώς θα λύσουμε ένα πρόβλημα που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε μπροστά, να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας, να αποδείξουμε ότι είμαστε ένας πόλος σταθερότητας και φυσικά να δώσουμε τη δυνατότητα σε Έλληνες πολίτες να επεκταθούν οι επιχειρήσεις τους, να προσλάβουν ανθρώπους και γενικότερα να στραφεί η χώρα μας στο πώς θα χτίσει το μέλλον της και όχι πώς θα τσακώνεται για το παρελθόν της.
Τώρα μου δίνετε την ευκαιρία, κύριε Θεοχάρη, να υποβάλω και ένα ερώτημα που έχει να κάνει με την οικονομία και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Σύμφωνα με τον κύριο Τσακαλώτο, οδεύουμε προς μια καθαρή έξοδο από το μνημόνιο μετά τον Αύγουστο. Η κυβέρνηση χτίζει το κεφαλιακό της μαξιλάρι, επεξεργάζεται το δικό της μεταμνημονιακό πρόγραμμα. Σε λίγο θα ξεκινήσουν και οι συζητήσεις με τους δανειστές για την περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους. Όλα αυτά θα ήθελα να μου πείτε, πώς τα βλέπετε όλα αυτά, που λέει στη συνέντευξη του στο Reuters ο κύριος Τσακαλώτος?
Ο κύριος Τσακαλώτος είναι ένας ρεαλιστής πολιτικός. Ένας πολιτικός που έχει, αν θέλετε, και στο οικονομικό πεδίο μαρξιστικές καταβολές και αριστερές καταβολές. Έχω στο παρελθόν συνεργαστεί μαζί του και έτσι ξέρω πολύ καλά από πού προέρχεται. Όμως ένας πολιτικός, όπως είπε και ο κύριος Βίζερ, ο οποίος αγκάλιασε το μνημόνιο, γιατί ο κύριος Βίζερ προφανώς όταν λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πιο μνημονιακή κυβέρνηση, αυτή που ενστερνίστηκε και αγκάλιασε την ιδιοκτησία του μνημονίου, εννοεί και το είπε και ρητά από την εποχή που ήρθε ο κύριος Τσακαλώτος και μετά, έτσι, η εποχή Βαρουφάκη κόστησε στον ελληνικό λαό πάρα πολύ.
Γι' αυτό και ο κύριος Μελανσόν προτείνει την αποβολή του ΣΥΡΙΖΑ από την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Άλλο θέμα όμως αυτό.
Άλλο θέμα, και δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο είναι και ένα σχέδιο του κύριου Τσίπρα, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις στο ευρωπαϊκό πεδίο που θα θέλαν τον κύριο Τσίπρα στην Ευρωπαϊκή Κέντρο Αριστερά και στη Σοσιαλδημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, τα αφήνω αυτά τα ευρωπαϊκά. Πολύ φοβάμαι ότι εδώ θυσιάζει το ρεαλισμό του κύριου Τσακαλώτος στο βωμό της ας το πούμε, μιας αφήγησης της κυβέρνησης η οποία θα την ευνοήσει πολιτικά. Αναγκαζόμαστε, όπως σε άλλες εποχές αλήθεια του μνήμης, να ακούμε την Deutsche Welle και το εξωτερικό για να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Έχει πλήρως αποδομηθεί η αφήγηση της καθαρής εξόδου. Καθαρή εξόδο έχουν μόνο οι δανειστές και από εκεί και πέρα να μην εκπλαγείτε εάν θεσμοθετηθεί η επιτήρηση η οποία θα γίνει στη χώρα μας και η οποία ενδεχομένως να μην έχει και λόγο αν ξαναμπούμε σε πρόγραμμα. Δηλαδή η χώρα μας να μπει ξανά σε πρόγραμμα, όχι με αίτησή της όπως έγινε στο παρελθόν,
αλλά
μέσω της επιτήρησης που θα είναι η μεταμνημονιακή επιτήρηση, στην περίπτωση που ξεφύγουμε, επιστρέψουμε, αναστρέψουμε τις πολιτικές, χάσουμε τον έλεγχο, με εισήγηση του ESM, ο οποίος θα μετατραπεί σταδιακά στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, να ξαναμπούμε σε ένα πρόγραμμα με έναν αυτόματο σχεδόν τρόπο. Και αυτό θα μπορεί να συμβεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Άλλοι το λένε 10 χρόνια όπως ο κύριος Κοστέλο, άλλοι συζητάνε ακόμα και μέχρι το 2060 όταν θα τελειώσουν οι υποχρεώσεις μας και θα έχουμε αποπληρώσει αυτό το 75% των δανείων που έχουμε πάρει από τις χώρες αυτές.
Μάλιστα. Καθόλου αισιόδοξο αυτό το σενάριο. Κύριε Δοχάρη, θα τα ξαναπούμε βέβαια, θα έχουμε τη δυνατότητα με τα θέματα της οικονομίας να ασχοληθούμε και το προσεχές διάστημα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Γεια.
Καλημέρα.